Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Satu tahun telah berlalu sejak invasi Rusia ke Ukraina. Walau keadaan masih terus mencekam dan penuh ketidakpastian, banyak warga Ukraina termasuk diaspora Indonesia yang masih tinggal di sana berusaha bertahan hidup dan tetap siaga dalam menjalani hari-hari mereka. Berikut selengkapnya. Sejak tahun 2013, diaspora Indonesia Pepi Aprianti Utami menetap di Kiev, Ukraina. Sejak terjadi invasi Rusia ke Ukraina, seniman kriya asal Bandung ini memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal bersama suaminya yang berkewarganegaraan Ukraina.
Banyak sekali sih pertimbangannya dan juga ganti-ganti karena emang keadaan sedang kacau dan ya, panik gitu. Tapi yang paling utama sih karena waktu itu kebetulan saya ada pekerjaan yang saya nggak bisa tinggalin. Kalau saya keluar dari Ukraina itu bakal repot. Jadi saya harus stay di sana sampai semuanya beres. Dan udah itu ya pertimbangannya lainnya ada karena suami saya juga kan tidak bisa keluar karena dia dalam di usia yang aktif, yang bisa dimobilisasi seperti itu ya.
Namun rasa stres dan cemas masih terus melanda pikiran Pepi. Sirene yang menandakan adanya serangan masih sering terdengar, begitu pula pemadaman listrik hingga berjam-jam yang kerap terjadi. Walau begitu, Pepi mengaku lebih siap dan siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.
Waktu tahun lalu, waktu saya mempersiapkan kayak tas darurat itu, saya ngerasa, nggak mungkin, Rusia kan cuman gertak doang, gitu. Dari dulu juga seperti itu, gitu kan. Cuman sekarang saya lebih siapnya, ya pas saya siapin selain tas darurat, saya siapin juga rencana buat relokasi kalau diperlukan nantinya gimana. Saya siapkan juga semua kayak dokumen atau apa-apa gitu, saya jadi lebih siap sekarang.
Sama seperti Pepi, tahun lalu Maisaroh, diaspora Indonesia asal Indramayu yang tinggal di Odessa sejak 2017, juga memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap bertahan hidup bersama anak dan suaminya yang adalah warga Ukraina. Maisaroh mengaku sudah terbiasa dengan sirene yang masih terus terdengar dan hanya bisa pasrah dengan keadaan di Ukraina saat ini. Namun rasa was-was terus menghantuinya, apalagi jika mengingat kalau suaminya dapat menerima panggilan mobilisasi militer kapan saja.
Kalau suami, ya udah saya pingin sih, sejak itu udahlah diem di rumah aja, biar saya aja yang beli kebutuhan sehari-hari gitu, biar saya aja yang keluar.
Maisaroh dan suaminya juga memutuskan untuk tidak menyekolahkan putranya yang kini berusia 4 tahun.
Belum saya sekolahkan karena saya komunikasi dengan bapaknya juga, udah mendingan di rumah aja daripada kita nanti was-was setiap kali ada alarm, setiap kali ada sirene gitu. Kita was-was setiap hari harus antar jemput gitu kan. Lebih baik kita rumahkan saja, kita pelajari aja di rumah, kita belajari dia di rumah, hitung, nulis gitu, sebisa-bisanya kita. Namanya kan masih anak-anak, kadang-kadang mau belajar, kadang-kadang main gitu.
Suami Maisaroh kehilangan pekerjaannya sejak bulan April lalu. Kini mereka menjalani hidup sehari-hari dengan tabungan yang ada.
Harga melonjak naik, beras yang tadinya saya beli, yang biasa beli cuma 32 grivna, sekarang udah 80-90 grivna. Gila, pokoknya semua naik. Hari ini kita beli misalkan 60, minggu depan udah 65 gitu. Cepet banget naiknya, pelan-pelan tapi naik. Semua naik, nggak ada yang udah naik turun lagi.
Tidak hanya menjalani hidup di tengah perang sebagai upaya untuk memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Ukraina langsung dari kacamata warga Indonesia di sana, Pepi Aprianti Utami lalu memutuskan untuk membuat radio Ukraina di Instagram dan YouTube.
Jadi awal-awal itu karena di awal-awal invasi, saya dikasih apa istilahnya, sama keluarga saya, teman saya di Indonesia, saya dikasih link ke media massa Indonesia, memberitakan pemberitaan di media massa Indonesia gitu. Terus mereka nanya kayak, apa ini benar nggak, apa ini betul nggak gitu kan. Ya terus saya lihat kok begini amat gitu judulnya dan ininya gitu, nggak sesuai dengan yang saya lihat di sini gitu kan. Ya terus saya terusuri, ya ternyata memang mereka ngambil sumbernya itu kebanyakan dari media massa Rusia dan pemerintah Rusia.
Tak disangka upayanya ini malah mendatangkan komentar yang negatif.
Pastinya ya, apalagi pas awal-awal invasi itu, lu bikin miris dan bikin sedih ya, karena kita ada di negara yang sedang dianiaya gitu kan, oleh penjajah gitu, oleh agresor. Terus kita istilahnya ngadu gitu kan ke sosial media, taunya netizen kita yang setanah air gitu, setanah air dan sedarah Indonesia, malah seolah-olah kayak senang gitu kita diteror seperti itu.
Usaha untuk memberitakan fakta dan kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina juga dilakukan oleh Vanda Sakina, yang dulu sempat tinggal di Kiev, Ukraina bersama keluarganya. Melihat kondisi yang semakin menyeramkan di awal invasi, Vanda dan keluarganya memutuskan untuk mengungsi ke Indonesia.
Kebetulan kan juga saya suaminya kan orang Indonesia ya, jadi nggak punya alasan untuk stay lah gitu. Jadi lebih baik demi kebaikan sekeluarga, keselamatan bersama ya, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia gitu. Karena kan saat itu kondisinya nggak jelas gitu. Ini tuh masih belum ngerti kenapa ini bisa terjadi gitu ya, masih kayak nggak jelas lah. Tapi di sisi lain saya sudah mendengar bom, mendengar tembak-tembakan, rudal, melihat bom sih sebenarnya, melihat bom nggak jauh dari tempat saya berlindung gitu kan. Terus saya juga melihat rudal di atap, karena kebetulan kita tinggalnya di rumah Pak Dubes dan kita tinggal di paling atas. Jadi melihat hal-hal yang mengerikan sih menurut aku ya, rudal kejar-kejaran di langit gitu kan serem ya, karena waktu itu di atapnya itu ada kacanya gitu. Jadi membuat kita kayak ya udahlah, ngapain sih di sini lagi gitu. Udah mungkin tadinya kita masih berharap untuk paling cuman 2 hari aja nih perangnya gitu, sebentar doang, paling cuman genting sebentar aja gitu, paling kita bisa balik ke rumah lagi. Tapi ternyata semakin lama semakin parah, pasukan Rusia udah masuk ke pinggiran kota Kiev gitu.
Kini Vanda yang menetap di Jakarta kerap membantu kedutaan Ukraina di Indonesia dalam menyumbangkan informasi.
Saya cuman berusaha memberikan fakta aja sih. Kan awal-awal kan dibilangnya nggak ada yang meninggal lah, nggak ada yang mati lah sipil, terus begini begitu. Begitulah kan yang berita di Indonesia kan, menurut saya pas ketika saya sampai di Indonesia itu tidak sesuai gitu. Jadi adalah beberapa mungkin ya seperti sosialisasi aja sih, maksudnya membantu pihak KBRI untuk ini informasinya tuh nggak benar.
Tidak ada yang tahu kapan perang ini akan berakhir. Walau begitu, Pepi mengatakan akan terus berkontribusi untuk Ukraina.
Saya punya keinginan untuk menjadi saksi mata, menyaksikan kemenangan Ukraina, bagaimana rakyat, perjuangan rakyat Ukraina untuk mempertahankan negaranya. Harapannya ya, harapan saya sebenarnya perang selesai, tentu saja itu ya yang paling penting.
Maisaro juga menambahkan,
kita saling berdoa untuk kedamaian lah, kita merindukan sekali kedamaian. Selama ini kita hidup mencekam ini udah cukup lah, hampir setahun gitu ya. Tapi kita dalam kondisi ini tidak bisa lari dari kenyataan, kita harus jalani ini sampai tuntas.
Dari Washington DC, Dania Iman, Naras Prameswari, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Rencana pembersihan perkemahan tunawisma di Washington DC kembali menyorot krisis tunawisma yang terjadi di Amerika. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini, VOA mengunjungi Taman McPherson Square di Washington DC yang sempat menjadi tempat perkemahan para tunawisma sebelum mereka dipindahkan ke tempat-tempat penampungan sementara. Berikut selengkapnya. banyak tunawisma yang tinggal di tenda-tenda di lahan taman di ibu kota Amerika Serikat. Secara bertahap, pemerintah federal ingin menghilangkan tenda-tenda tunawisma di berbagai taman tersebut sebelum akhir tahun 2023. McPherson Square Park yang tak jauh dari Gedung Putih adalah salah satu taman yang dikelola oleh The National Park Service, sebuah badan pemerintah federal yang mengelola taman-taman nasional di Amerika Serikat. Taman McPherson Square ini masuk ke dalam daftar taman yang memberlakukan peraturan larangan berkemah. Namun, sejak pandemi COVID-19 terjadi, taman ini mulai dipenuhi tenda tunawisma. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, National Park Service mengatakan bahwa dengan menghilangkan perkemahan yang lokasinya hanya beberapa blok saja dari Gedung Putih, akan memungkinkan pihak berwenang memastikan keselamatan masyarakat umum dan penduduk yang tinggal di daerah sekitar taman itu. Alyssa Griffin, yang bekerja di Washington DC, berharap bisa kembali menikmati taman yang rapi. Namun, kepada VOA, Alyssa berpendapat jika relokasi tidak memiliki tempat tujuan yang jelas, hal ini bukanlah sebuah solusi.
At the same time, at the expense of relocating people that don't have anywhere to go, I don't see that as a solution either.
Kantor Wakil Wali Kota Washington bagian layanan kesehatan dan kemanusiaan mengatakan bahwa mereka akan membantu para tunawisma sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan mereka dalam mendapatkan layanan tempat tinggal. Seorang tunawisma bernama Daniel Kingery yang pindah ke Taman McPherson Square dari taman lain pada tahun 2020 mengatakan bahwa pembersihan perkemahan di taman adalah strategi yang salah.
It's a cycle that the government keeps going to make it look like they're doing something. They'll clear this area while they scatter the population. Then they'll go to another one.
Kepada VOA, Daniel mengatakan bahwa ia melihat hal ini sebagai sebuah siklus yang terus dilakukan pemerintah agar terlihat seperti sedang melakukan sesuatu. Mereka akan membersihkan area ini sambil menyebarkan populasi tunawismanya, di mana para tunawisma ini lalu hanya akan pindah ke taman yang lain. Tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menghitung hampir 600 ribu orang mengalami tunawisma di seluruh negeri. Kali Andre yang mengepalai pusat pelayanan Georgetown mengatakan bahwa solusi yang permanen menuntut adanya pendekatan holistik diantaranya
to support individuals with their mental health, with their substance use disorders, or with their employment and employability within the community.
Katanya hal ini termasuk bantuan yang mendukung kesehatan mental para tunawisma, ketergantungan mereka terhadap obat-obatan terlarang, atau mencari pekerjaan, juga membantu kemampuan mereka dalam bekerja di komunitas. VOA pertama kali bertemu dengan tunawisma bernama A. Addison pada tahun 2020. Setelah memutuskan untuk mencari bantuan, kini Addison memiliki tempat tinggal sendiri dan sudah bekerja.
I look at it from a perspective of having empathy and compassion, and being able to lend a helping hand to individuals who are homeless and being able to lead them towards the right resources.
Katanya, ia melihatnya dari perspektif memiliki empati dan kasih sayang, dan mampu memberikan bantuan kepada tunawisma, juga mungkin mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat. Meningkatkan jumlah perumahan yang terjangkau ditambah dengan penyediaan perawatan kesehatan, pelatihan kerja, dan bantuan hukum adalah beberapa strategi yang diperjuangkan oleh pemerintahan Biden untuk mengurangi tunawisma sebesar 25% selama 2 tahun ke depan. Wali kota Washington DC telah berjanji untuk mengakhiri tunawisma di distrik tersebut pada tahun 2025. Dari Washington DC, untuk Veronica Balderas Iglesias, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Kebun pohon almond di sebelah selatan Spanyol diselimuti bunga putih yang mekar hampir sebulan lebih awal dari biasanya. Hal ini telah membuat khawatir para pecinta lingkungan selama bertahun-tahun karena ini merupakan pertanda adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Berikut selengkapnya. Biasanya bunga pohon almond atau badam yang bermekaran menjadi pertanda bahwa musim semi akan segera tiba. Namun penampakannya kini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Di Almogia yang terletak di sebelah selatan Spanyol, pohon almond menyediakan mata pencaharian bagi ratusan keluarga. Cristobal Torreblanca membudidayakan pohon almond dan zaitun. Laki-laki yang juga adalah wali kota setempat ini telah memperhatikan perubahan yang terjadi dalam pembungaan pohon almond. Jika buah pohon itu nanti terkena embun beku yang datang terlambat, maka hal ini akan merusak hasil panen. Kepada Associated Press, ia menjelaskan, katanya telah terjadi perubahan iklim dan yang terjadi adalah pohon ini berbunga lebih awal dan jika udara dingin datang, maka hal ini akan membunuh dan membekukannya. Spanyol adalah salah satu negara pengekspor almond terbesar di dunia, sehingga panen yang buruk dapat memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, seperti dijelaskan Enrique Salvatierra, seorang profesor botani di Universitas Malaga. Katanya dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendeteksi bahwa bunga almond yang bermekaran jauh lebih awal dari yang diharapkan diakibatkan oleh pemanasan global. Jadi bunga-bunga itu mekar, buah-buahan itu tumbuh dengan dua resiko mendasar yang dihasilkan oleh pemanasan global atau perubahan iklim. Katanya lagi, kita harus mengingat satu hal bahwa Spanyol adalah penghasil almond terbesar kedua di dunia dan dari sanalah seluruh industri berkembang, terutama untuk perdagangan luar negeri. Ia juga menambahkan tumbuhnya bunga tidak sejalan dengan polinator atau perantara penyerbuk tanaman, khususnya lebah. Buah tidak akan terbentuk jika bunga tidak diserbuki.
El primer riesgo, el que puedan venir heladas.
Katanya risiko pertama adalah embun beku dapat timbul jika suhu mencapai di bawah 4 derajat Celcius yang bisa menghancurkan bunga dan perkembangan buah. Akhirnya ketika proses pembungaan terjadi lebih cepat, seperti yang terlihat di banyak sayuran lain, di tanaman lain, maka mereka tidak punya waktu untuk bertahan sampai polinator seperti kumbang, kupu-kupu, atau yang terpenting lebah muncul. Peternak lebah seperti Inma Molero juga prihatin. Ia menambahkan, cuaca yang tidak sesuai musim juga dapat memengaruhi pembungaan. Tidak ada bunga berarti tidak ada makanan untuk lebah. Katanya jika pohon almond beku, maka lebah tidak dapat menggunakannya. Jika cuaca pada musim gugur sangat kering atau hanya ada sedikit hujan, maka tidak mungkin bagi lebah untuk mendapatkan serbuk sari dan protein untuk bertahan hidup di musim gugur. Molero mengatakan peternak lebah dan petani kebanyakan bekerja sama untuk melindungi mata pencaharian mereka. Katanya orang-orang yang bekerja di bidang pertanian harus bersatu karena penyerbukan adalah salah satu kegiatan terpenting yang ada dan banyak tanaman membutuhkan sarang mereka seperti dalam kasus pohon almond di mana penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan silang. Semakin banyak lebah, semakin banyak kacang almond. Tahun 2023 adalah musim terkering ketiga di Spanyol sejak pencatatan dimulai pada tahun 1964. Negara Mediterania ini juga mengalami musim panas dengan suhu terpanas berdasarkan catatan sejarah. Menurut pakar iklim, negara Mediterania ini diperkirakan akan menjadi salah satu kawasan dengan pemanasan tercepat di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 tahun ini diawali dengan pemutaran perdana film She Came to Me yang dibintangi oleh Peter Dinklage, Marisa Tomei, dan Anne Hathaway. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Festival tahunan yang juga dikenal dengan sebutan Berlinale ini merupakan salah satu dari 3 festival film di Eropa yang terkenal, selain Venice Film Festival di Italia dan Cannes Film Festival di Prancis.
Saat ditemui kantor berita Associated Press di pembukaan Festival Film Berlin tersebut, aktris Anne Hathaway menyatakan betapa besar rasa cintanya untuk film. Berbagai jenis film yang menurutnya semakin banyak, kini semakin baik.
So you said that our heart beats for independent film. My heart beats for film. And the more types of them, the better. I think sometimes we think about these things as isolated from each other. But right now, I think the way we're all participating in films and the way we all kind of are unsure as to what the future of audience culture is, I think it's important to love all types of films and show up in person at the movie theater for all the types of films that we can if this art form is to continue. So I hope you don't mind me clarifying that point.
Anne ingin memperjelas bahwa di zaman sekarang, dengan adanya berbagai jenis film serta masa depan budaya penonton film di seluruh dunia yang kurang jelas, penting bagi kita untuk mencintai semua jenis film dan mendukungnya dengan menyaksikan langsung di bioskop untuk menjamin kelanjutan bentuk seni budaya tersebut. Dalam sebuah konferensi pers sebelum pemutaran perdana film tersebut, Anne Hathaway, yang juga turut berperan sebagai produser, memuji pihak panitia yang telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berbicara pada upacara pembukaan.
The only thing I would add is I just want to express my gratitude to the film festival for including a hero of our times and for giving us all the opportunity to amplify the message of Ukraine, which is the almost universal desire for peace. And I would like to say that I'm sure that there are many, many, many who do desire peace within the current complicated situation.
Anne Hathaway berterima kasih kepada panitia festival film itu dalam menyertakan seorang pahlawan pada zaman kita dan memberi mereka semua kesempatan untuk memperkuat pesan Ukraina, yaitu sebuah keinginan untuk perdamaian. Anne juga yakin bahwa banyak yang menginginkan perdamaian di tengah situasi yang rumit ini. Film She Came to Me yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller bercerita tentang komposer opera yang sedang mengalami krisis kreativitas dan bertemu dengan seorang nakoda kapal derek.
I had written a short story called She Came to Me, which involved a little bit the character that Peter plays and a little bit the character that Marissa plays, although it was set in Dublin and it was very different. But the essential idea of someone who is creatively and emotionally blocked, who encounters another person who changes their life, was in there. And that's how I started with that seed. Yeah.
Sutradara Rebecca mengatakan pada awalnya ia menulis cerita pendek yang melibatkan kedua karakter yang diperankan oleh Peter Dinklage dan Marissa Tomei, namun dengan latar belakang kota Dublin di Irlandia. Tetapi ide utama yang mengangkat kisah seseorang yang kreativitas dan emosinya terhambat dan lantas bertemu dengan sosok lain yang mengubah kehidupan mereka ada di dalam alur cerita tersebut. Film yang berisikan bintang-bintang ternama ini juga mengikuti kisah seorang psikiater yang terobsesi dengan segala hal yang bersifat teratur, serta seseorang stenografer untuk ruang sidang yang terpesona dengan berbagai reka ulang sejarah. Ada pula dua karakter remaja yang sedang jatuh cinta yang terbukti lebih bijak dari orang dewasa di sekitar mereka yang penuh dengan prasangka dan kecurigaan. Film-film yang pernah diproduksi oleh Rebecca Miller antara lain termasuk The Ballad of Jack and Rose pada tahun 2005 yang dibintangi oleh suaminya sendiri Daniel Day-Lewis, Angela pada tahun 1995, dan Maggie's Plan pada tahun 2015. Rebecca mengatakan kesempatan bagi filmnya untuk bisa membuka festival tersebut merupakan sebuah impian yang menjadi kenyataan. Ia mengaku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis naskahnya hingga benar. Setelah itu, terjadilah pandemi. Jadi baginya untuk bisa berkumpul bersama pada saat acara pemutaran perdana film tersebut merupakan kesempatan yang istimewa. Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 ini merupakan salah satu ajang perfilman besar tahun ini. Acara tersebut berlangsung hingga 26 Februari. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!